Raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Tänases saates tuleb tutvustamisele Tommy Helsteni raamat pealkirjaga Saad kõik, millest loobud, alapealkirjaga Elu paradoksid. See on Soome psühholoogi 2000. aastal kirjutatud raamat, mis 5 aastat hiljem ka eesti keeles ilmus ja on tegelikult väga hinnatud raamat, nii et ka Eesti tuntumad sellised suhtekorraldajad ja äriettevõtjad samuti soovitavad seda raamatut lugeda. Ja kuigi Tommy Helsten ise on kristlane, siis need, kes on tema raamatutega tuttavad, teavad, et need on tõesti selline mõnus lugemine nii usklikele kui mitte usklikele, et kõik tunnevad ennast hästi tema tekste lugedes, nad on vähemalt aru saadavad. Ja tänases saates tutvustavad seda raamatut Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Anneli, ma kuulsin, et sa oled seda raamatut mitu korda elus kätte võtnud ja ei ole nagu saanud alguses kohe selle lugemise sisse. Huvitav, miks see nii on?
Jah, tõepoolest selle konkreetse raamatuga esimene kord, kui ma selle kätte võtsin ja hakkasin vaatama, siis ma mõtlesin, et ta nagu heietab liiga palju selliste asjade üle, mis on nagu minu mõelest täiesti iseenesest mõistetavad. Teine kord, kui ma selle raamatu kätte võtsin, loomulikult ma esimesel korral ei lugenud seda läbi. Teisel korral, kui ma selle raamatu kätte võtsin, oli mu reaktsioon no enam vähem samasugune. Ja kolmas kord on siis nüüd. Ja nüüd ma näen, et nii-öelda see heietus on minu peas nagu muutunud mõtiskluseks. Ehk siis mulle tundub, et ta nagu mõtiskleb elu selliste, noh, paradoksid üle, nagu ta siin ütlebki. Kuigi see, ütleme, tema mõtisklus ei ole mitte selline, et kas asjad võiksid olla nii või võiksid nad olla naa, vaid tal on juba ikkagi vanust elukogemust ja ta on psühoterapeut, et tal on nagu ka inimestega suured kogemused, et ta räägib ikkagi, et nii ongi, et nagu veenvas kõneviisis, kui nii võib öelda.
Ja mis minu jaoks teeb tema raamatut ka väga tõsiselt võetavaks ja selliseks asjalikuks lugemiseks on see, et minul on küll jäänud mulje, et kõik need asjad, millest ta kirjutab, on ta ka ise läbi elanud ja õigupoolest on ta nendesse asjadesse süüvinud just nimelt sellepärast, et ta on mõtisklenud oma elu üle ja ta on tegelenud teatavate probleemide ja raskustega eelkõige oma elus. Et minu jaoks on see alati tõsiselt võetavam jutt, kui see, et keegi on lihtsalt millestki huvitavast kas hakanud mõtlema või kusagilt kuulnud ja siis mingit teooriat edasi arendanud.
No eks tema elu on ju ka see, et kui ta võtab omal kliente vastu ja need tulevad, jagavad oma elu ja nad üritavad koos leida probleemidele lahendusi, eks seegi on osa tema elust, et siin kuskil selles raamatus või ma ei mäleta, kas selles raamatus või lugesin ma internetist, on ta ise öelnud seda, et paljud siiski need kogemused on ikkagi nagu töökäigust talle tulnud ja kõik see teadmine. Ja no loomulikult, eks me isegi oma eludes näeme, et me, kui me nagu mõtleme asjad üle, siis me ikkagi mõtleme nad nagu valmis või läbi.
Ja ma arvan, et seegi võib kõneleda selle raamatu erilisusest just, et sa ei saa sellele kohe pihta, kui sa tuled kuidagi, võibolla on, ei ole see õige aeg sinu elus või sa ei ole selles õiges kohas või ka miks mitte pealiskaudse suhtumisega või mis iganes põhjusel, et see on nii huvitav, mul tuli meelde, et piibel on ju ka selline, et sa ei pruugi sul avaneda, piibel räägib, et kate on peal ja ma mäletan enda elust, et kui ma ei olnud veel usklik, ja ma mõned korrad enne seda piibli lahti võtsin, no üle ühe lause ma ei suutnud lugeda, sest ma ei saanud üldse aru, ma mõtlesin, et mis imelik raamat see on, mis nagu mõte sellel on või mis on selle raamatu, miks see raamat on selline, ma ei saanud lihtsalt aru, ma ei olnudki ilmtingimata põlastav piibli suhtes, aga ma ei saanud aru ja ma arvan, et tagantjärel, et see on just see, et kate oli peal, sellepärast ma ei saanudki lugeda ja ei saanud midagi aru.
No selle raamatuga tegelikult on ka niimoodi, et siin on mitmeid, kuidas öelda, nagu väiksid raamatuid või selliseid peatükke ja tõepoolest ega ta, noh, kui ta räägibki siit nii-öelda seinas seina asjadest, siis see ei olegi nagu väga nagu loogiline, et sa loed läbi kõik ja mõtled, wow, see kõik on minu elu täna. Et ta räägib siin, noh, me pärast läheme lähemalt muidugi asja juurde, aga noh, alkohoolikutest ja nende võitlustest ja asjadest ja noh, paljud meist, kes me oleme kristlased, me tegelikult ei olegi kogenud neid asju, et noh, see ei saagi nagu kõnetada mind selliselt, kuidas ta kõnetab võibolla seda, kes on need võitlused läbi teinud.
Tomi Helsten on tänase päeva seisuga kirjutanud 26 raamatut ja see raamat pealkirjaga Saad kõik, millest loobud on järjekorras 7. Ja olen aru saanud, et seda peetakse üheks tema tähtteoseks, et loomulikult need Jõehobu raamatud on väga populaarsed, aga see raamat, seda peetakse ka väga eriliseks ja heaks. Ja nagu ikka Tomi Helsteni mõte neid raamatuid kirjutades on see, et ta tahab meist teha paremaid meid. Nii nagu ta ise oma eluga tegeledes, ta tahab saada paremaks Tomi Helsteniks ja eelkõige on nende asjade kirjutamise ja nendel teemadel mõtisklemise mõte see, et me saaksime eelkõige seesmiselt terveks. Ja nagu sa ütlesid, et see koosneb paljudest väikestest raamatutest just kui ja selleks üldnimetajaks on pandud Saad kõik, millest loobud, elu paradoksid, siis see on ka tõsi, aga see üldnimetus ongi see, kui me nüüd hakkame vaikselt selle sisu juurde minema, et me tahame, eriti kui me oleme kohusetundlikud inimesed, me tahame hästi kontrollida oma elu, me tahame kõike sättida, et kõik läheb hästi, et meil oleks kontroll kõige üle, et me midagi maha ei magaks ja et me õigel ajal teeksime õigeid asju ja need on kõik head soovid, aga esialgu võibolla tundub isegi üllatav, aga see autor soovitab mingitel hetkedel oma mõistust mitte kasutada ja ta ka põhjendab kohe ära, mida ta selle all mõtleb, ta seletab hästi, et on mingid olukorrad, kus loomulikult me peame oma mõistust kasutama, aga siis on mingid teemad, kui me peaksime otsustama pigem oma südame järgi. Ja nagu see pealkiri ütleb, saad kõik, millest loobud, siis ta just kui tahab näidata selle raamatuga, et mitte see, kui sa nagu hoiad enda poole ja hoiad asjadest kinni, et siis sa selle kindlasti saad, vaid teine kord sa saad paremini ja õigemini mingi asja või omaduse või väärtuse oma elus, kui sa oskad enne seda nagu just kui loobuda millestki, et siis need asjad, mida sa taotled, saavad õigel moel sinu juurde tulla.
Ta tegelikult pärast poole toob sisse ka kirja koha, kus ta ütlebki, et otsige esiti Jumala riiki ja siis kõike muud antakse teile pealegi, et lihtsalt ma nüüd etteruttavalt selle ütlesin ära, aga raadiokuulajale infoks, et kõik ikkagi põhineb piiblil, et lihtsalt ei tekiks mingit kahtlust.
Aga loen siis ka nüüd esimese väikse katkendisit raamatust ja see on üsna raamatu algusest, see on elu paradoksaalsusest ja just see, mis ma rääkisin, et mõistuse kasutamisest ja mitte kasutamisest. Keegi on targasti öelnud, et elu on elamiseks, mitte mõistmiseks. Minu arvates peab see mõttetera paika. Kõigepealt tuleb elada, alles siis võib üritada kogetut mõista. Elus tulebki end ära määrida. Elu tähendab haiget saamist, eksimist ja segaduses olemist. Elu on suurem kui inimmõistus. Mõistus aitab meil näiteks toitu hankida, kuid tõeliselt suurte küsimuste ees peab mõistus vaikima ja peenetundeliselt tagaplaanile jääma. Pean silmas küsimusi armastusest, kannatusest, elumõttest ja jumalast. Küsimusi surmast ning identiteedist. Kes olen ma tegelikult ja kuidas ma peaksin sinusse suhtuma elu? Mis on tõde, milline on tõde elust ning tõde minust? Nendele küsimustele vastamiseks tuleb leida teised vahendid, teised tööriistad, uued lähenemisviisid. Kas sa oled, Anneli, end tabanud mõttelt, et mõistus tahaks mingis olukorras kontrollida ja jõuda mingi otsuseni, aga sa teadlikult paned, nagu Tomi Helsten ütles, oma mõistuse peenetundeliselt taha plaanile ja teed otsuse lähtuvalt oma südamest?
Oh jaa, ma teen kogu aeg niimoodi.
Et loodetavasti ikkagi. Mitte päris kogu aeg.
No selles mõttes, et ma ikkagi väga paljud otsused teen oma sisemise sellise südame tunnistuse põhjal ja sellepärast, et ma olen oma elu jooksul õppinud käima koos Jumalaga ja ma tean, kuidas Jumal mind juhib. Vähemalt ma arvan, et ma tean seda. Ja või ütleme niimoodi, et minu elus on olemas kogemusi, kus ma olen aru saanud, et niimoodi ta teeb. Ja selles mõttes ma teen küll südame põhjal otsused, jah.
Loodetavasti me kõik teeme, sest kui me ainult külmalt kalkuleerides oma mõistuse põhjal teeksime otsuseid, siis elu oleks ilmselt väga palju vaesem ja meil jääksid sellised üleloomulikud, jumala juhitud asjad kogemata. Et mõistus ei suuda neid alati välja raalida. Aga samas on olukorrad, kus loomulikult sa kasutad oma mõistust.
No mina arvan, et ega mõistus ja süda ei käigi nagu erinevaid teid pidi, et tegelikult nad on päris heas koostöös oma vahel. Ja selles mõttes, noh, mina nagu oma otsuste puhul ma küll ei nagu ei mõtle, et nüüd mõtles nagu mõistus selle välja või nüüd ma teen oma südame järgi. Et noh, tegelikult inimene on üks tervik ja nii, kuidas ta toimetab, siis jääb see lootus, et ta teeb nagu õieti.
Raamatutund.
Ma leidsin siit raamatust ühe väga hea peatüki ja ausalt öeldes, kui ma seda peatüki lugesin, siis ma mõtlesin, et vau, wow, ma tahaks terve peatüki ette lugeda, aga seda on 1, 2, 3, 4, 5 lehe külge. Nii et ma kardan, et vist läheb natuke kaua aega sellega. Aga selle pealtüki pealkiri on oma jõule toetuvad kaitsemehanismid. Ja siin Tommy Helsten toob välja nagu väga palju erinevaid variante, kuidas inimene nagu endale sellise varjupaiga leiab või kuidas ta nagu niisuguseid asendustegevusi nagu välja mõtleb. Üks on see, et ma loen siis, tsiteerin teda. Tänapäeval on üldlevinud võtteks materiaalsete hüvede külge klammerdumine. Ainelised hüved on omandanud nii suure tähtsuse, et nende abil kujutletakse olevat võimalik tagada endale hea ja turvaline elu. Kui keskendud kogu olemusega asjade kogumisele, järgneb peagi veendumus, et ka elu ise on lihtsalt üks asi. Ma siit praegu edasi ei loe, aga minu mõelest väga huvitav mõte, et tõepoolest, et ausalt mina ei ole onagi nagu nii mõelnud, aga äkki tõesti mõni mõtleb, lõpuks võtab elu kui mingit asja, kuna kõik on nagu materiaalne ja...
Et sa näed nagu igat asja mingit projekti. Ma kohtun sinuga, et saada sinult mingi asi, et nüüd mul on see projekt on jälle seljatatud, siis ma võtan ette järgmise asja, Ja sellest asjast ma tahan saada seda. Sellistel hetkedel näiteks ei osata väärtustada seda, et ma ei tahagi sinult midagi saada, ma tahan olla sinuga osaduses ja alles pärast ma võibolla tajun, et ma sain hoopis midagi sellist, mida noh, ma ei pannud oma checklisti nii-öelda alguses, et ma tahan seda saavutada.
Siis teine strateegia, mis ta siin välja toob, on omistada teadmistele nii tähtis koht, et tekib illusioon elu mõtte mõistmisest. Loetakse tuhandeid raamatuid, tellitakse mitmeid ajalehti, jälgitakse kümneid uudiste saateid päevas ning hangitakse teaduskraade. Siit ma ka rohkem edasi ei loe ja tõepoolest mulle on ka nagu selline mulje jäänud, et mõned inimesed, nad nagu on hariduse omandamisest, ma ei räägi hariduse vastu, haridus on väga oluline, aga siiski ühel hetkel mulle tundub, et kui sa juba, vabandus nüüd doktorandid ja kõik doktorikraadiga inimesed, aga vahel mulle tundub, et inimene, kes tegelikult oma elus doktorikraadi nagu ei vaja, et kui ta ütleb, et nüüd ma olen hakkan doktorikraadi tegema, ja samas mina tean, mida tähendab õppimine, see tähendab seda, et sa teed seda oma töö arvelt, sa teed seda oma pere arvelt, on ju, ja kui inimene nagu otsustab, et ma nüüd teen veel midagi, siis minu jaoks mulle tundub ka, et see on nagu asendustegevus, et see inimene nagu põgeneb nagu reaalsuse eest. Siis, kuulake nüüd. Teise inimese külge klammerdumine on samuti väga levinud strateegia. Näiteks ollakse oma abikaasas samasõltuv, nagu on väike laps oma vanemaist. Sel moel ei tarvitse endale võtta täiskasvanul omast vastutust, mille juurde kuulub toimetulek elu kaootilisuse ja hirmu äratavusega. Jäädakse lapseks, kes delegeerib oma elu kellelegi teisele. Ma tunnen sellised inimesi ka. Siis, paljud takerduvad omakorda mõne usu külge. kehtestatakse endale kõiki nõudeid täitev uskumisviis, mida juhivad seadused ja reeglid. Elu kärbitakse mustvalgeks, teatakse täpselt, mis on õige ja mis vale, kuni väikseima üksikasjani. Ise ollakse muidugi õigete poolel, mis võimaldab teissugust, see tähendab valekäitumist hukka mõista. Seda nimetatakse lahkusuliseks ning see on üks kurjuse valelikumaid nägusid, sest kurjus kannab siin äärmise headuse maski. Jumal muutub inimese pürgimuste teenriks, õigupoolest inimene asub ise Jumala asemele. Selle nähtusega võitles Jeesus kõige enam, eks need head ja laitmatud ta lõpuks tapsidki. Et see on küll päris karmilt öeldud, aga jällegi, Margit, ma usun, et küllab sinagi tunnad inimesi, kes on ikkagi minu mõelest ikka väga mustvalged. Ja tõepoolest see, et mina olen õige, sina oled vale, ikka veel 21. sajandil.
Võibolla isegi paljude meie elus on olnud neid mustvalgeid perioode.
Üks viis tegelikus kontrollida on krooniline püüd kenasti käituda. Kenasti käituv inimene õigupoolest manipuleerib teistega. Ma ostan teiste heaks kiitu sellega, et ma pole mitte mina ise, vaid pakun end välja kahjutu pakendina, kes teeb just seda, mida teised minult ootavad. Minu mõelest ka väga hea mõte, et ma jätan lihtsalt raadiokuulajal infoks, ma jätan need lõigud kõik poolikuks, et siis saate ise edasi lugeda, mis seal edasi juhtub. Aga tõepoolest, et kui on nagu kõige olulisem on see, et mis teised minust arvavad, selleks, et nad nagu hästi minust arvaksid, siis ma üritan nagu olla nendele meele pärane, et see ei ole nagu mina, see on siis, ma ei tea, kes see siis on. Elu võib üritada kontrolli alla saada, tehes ikka jälle samu asju samamoodi. Selline inimene ei võta endale mitte mingeid riske, ei katseta midagi uut, sest muidu võiks ta vea teha ning kogeda oma enda küündimatust. Muudame elu pisimate üksikasjadeni ühe taoliseks, et elu oma peaga juhtida. Püsime 30 aastat samal töökohal, sööme aina ühe taolist toitu, väldime võimalus kohtuda teissuguste inimestega, veedame puhkust alati samal moel, riietume samas stiilis, põlastame neid, kes on teissugused ja teevad asju teistmoodi. Sellised inimesed on endaga väga rahul. Jälle jätan pooleli vahepeal. Siis veel. Võib ka sel moel püüda elu kontrolli alla saada, et nihutad algushetke ebamäärasesse tulevikku. Elu algab siis, kui. Siis, kui väitekiri on valmis, lapsed muretsetud, lapsed suured, suvemaja ostetud, võlad ära makstud, osakonna juhataja koht käes, pension käes. Jah, kas me ei kuule seda tavaliselt ikka, Margit, inimeste käest, et küll ma siis hakkan usklikuks, kui ma olen vana. Aga noh, paraku ei ole see nagu meie määrata. Eemaldudes käesolevast hetkest eemaldub inimene ainsast momentist, mil ta on eluga kontaktis. Kui ta seda pidevalt edasi lükkab, pole tal vaja eluga tegelikult tegelema hakata. Inimene leiutab aja puuduse, et poleks tarvis tegelikusele silma vaadata. Kiire tekib siis, kui inimene teeb selliseid valikuid, et ta ei jõua hetkekski peatuda. Kui ei tarvitse peatuda, pole vaja toime tulla oma elu tühjuse ja ise enda küündimatusega.
No minu mõelest see on täiesti keskmise inimese kirjeldus ju, et sellist inimesi on nii palju.
Absoluutselt. Kõik need asjad tegelikult, mis ma siin praegu
ette. Ja minu mõelest me oleme sageli ise täpselt samasugused.
Absoluutselt. Siis veel. Üsna samasugune nähtus on seegi, kui poetakse peitu nõrkuse eest, üritades täiuslikuks muutuda. Kui inimene teab kõike, oskab kõike, mõistab kõike, teeb kõik õigesti ja täiuslikult on oma eluga kontakti kaotanud. Ta elab sellises ringis, kuhu nõrkus ei pääse. Ta just kui põgeneks nõrkuse eest, muutudes selle vastandiks, ehk siis täiuslikuks. Keegi ei saa teda kunagi tabada eksimuselt, see tähendab inimlikkuselt. Kuid keegi ei suuda teda sellisena ka armastada. Täiuslik inimene lõppkokkuvõttes põgeneb armastuse eest. Peites end armastuse eest, varjab ta ennast elu eest. Ja siis, nüüd veel üks huvitav, on see, et inimene võib üritada oma elu kontrolli alla saada ka nähtamatuks muutudes. Ehk siis, kui mind näha ega kuulda pole, ei saa mind keegi haavata. Neutraliseerin enese, kaotan igasugused eraldusmärgid. Hoolitsen, et mul poleks mingeid tülikaid arvamusi, vajadusi või tundeid. Igaks juuks teen nii, et mul poleks üldse oma arvamust. Nii ei vaja ma kunagi kellelgi midagi. Ma ei pane ümritsevad kunagi proovile ega küsi, kas mulle ruumi leidub. Ja nii edasi. Ühesõnaga, see tegelikult loetelu läheb veel edasi ja ta on väga huvitav. Ta on nagu väga igapäevane ja kui ma seda raamatut lugesin, siis ma nagu mitu korda vaatasin, et mis aastal ta ikkagi selle raamatu on kirjutanud. Meil on täna 2019 ja tema on kirjutanud aastal 2000. Ehk siis peaaegu nagu 20 aastat tagasi ja ta räägib sellest, mis täna on. Et ma olen nagu ise endalt küsinud, et huvitav, et ta on ruotsikeelne Soome psühoterapeut, et kas Soomes 20 aastat tagasi oli tõesti samasugune elu nagu täna. Et väga kahtlane, et minu meelest see raamat on nagu ka lause prohvetlik, ma julgeks öelda.
Ja et see, mis sa lugesid, see on tõepoolest ju täna siin meie seast liikuvate inimeste kirjeldus.
Ta on täpselt.
Ta kirjutab sellest, et alandlik inimene õpib rohkem ja loen väikse tsitaadi. Alandlik inimene kuulab rohkem kui räägib, seetõttu ta ka õpib uhke inimesega võrreldes kiiremini. Uhke soovib rutakalt teisi veenda, kui võrd võrratu ta on, seepärast pole tal aega kedagi kuulata. Et ta ei kuula, ei ole ta ka avatud teissuguste uute vaatanurkade jaoks. Alandlikul inimesel pole tarvis sisendada kaaslastele oma suurepärasust, sest ta teab hästi, kes ta on. Seepärast on tal aega kaaslasi kuulata. Kuulates inimene õpib ning avastab uut. Seetõttu on tarkuse teel vältimatu õppida kuulamise kunsti. Muidugi ei õpi seda selgeks kõik inimesed, sest mitte kõik ei kõnni tarkuse teel. See on ju huvitav, ma loen ja nagu, noh, see kõneleb minu enda vastu nagu, et naisena on vahest väga raske mitte vahele segada, ikka tahad rääkida vahele ja mitte kuulata ja aga see on muidugi julgustav, et kuna autor seda kirjeldab, siis on ilmselt teistel inimestel ka seda probleemi, aga sellega tuleb järjepidevalt tegeleda.
Ma arvan, et see ei ole üldse ainult naiste probleem.
Õpetussõnad ütlevad, et kannatamatu näitab suurimat rumalust ja ma tõepoolest ei taha olla see, kes näitab suurimat rumalust. Et loll pidavad ka targana näima, kui ta vait on. Aga kas sa oskad välja tuua veel mõned mõtted, mis sulle tekisid seda raamatut lugedes või nagu sellised teeotsad, kust edasi minna ja edasi mõelda? Kas mõned täitsa uued üllatavad asjad või siis mõned asjad, mis olid just kui sõnastatud, mida enne ise ei osanud nagu tähele panna või sõnastatagi?
Siin ühes peatükis ta räägib meelelahutusest ja ta räägib sellest, et ta ei saa aru, miks meelelahutust, noh nüüd ma muidugi pingutan üle, aga põhimõtteliselt miks seda topitakse nagu uksest ja aknast sisse, et üritatakse inimeste sellist, noh ühesõnaga seda ainsat hetke, mis siis tööl ei ole, sa oled nagu oma ette, siis üritatakse seda ära sisustada. Ja siin ta ütleb seda, et meelelahutust saab siis, kui puhatakse tööst. Tõeline meelelahutus eeldab kõigepealt pingutust isegi valu. Kui teed kõvasti tööd, suudad ka hinnata puhkust ja lõdvestust. Seega vajab meelelahutus taustaks valu ja pingutust, et selgemine esile tulla. Kes ei tööta ega pinguta, ei naudi ka puhkust. Seepärast tuleb tal oma meelt eriliste võtetega lahutada, sest mitte miski ei paku pinget. Mida vähem valu ja pingutust, seda suuremad nõuded esitatakse meelelahutusele. Mida enam valu ja pingutust, seda vähemast piisab meelelahutuseks. Mõnikord naudib inimene lihtsalt puhkehetke kohalolekut ja vaikust. Ja siis ta räägib sellest, et kui ta ükskord, või no mitte ükskord, aga ta aegalt harrastab mäe suusatamist ja et on paljudel kordadel mõelnud seda, et miks peab nendel mäe nõlvadel pidevalt mürtsuma muusika suurtest nagu nendest valjuhäälitest, nagu meeletu lärm kogu aeg. Ja ta esitab siin küsimuse, et kas inimesele ei piisa, et ta end lõbustab vaid ühel moel mäe suusatamisega näiteks. Et kas teda peab siis tõesti keset meelelahutust veel enam lõbustama, et ta ligavehi hakkaks. Kinoski tuleb nii kõrvad, ma siteerin jälle, et kinoski tuleb nii kõrvad kui nina popkorni täist toppida, et vaid tühi tunne ei oleks. Raadios loetakse uudiseid ette muusikasaatel, et kuulaja igavust ei tunneks. Elus endas on piisavalt draamat, seda tajub vaid see, kes julgeb elada. Kui elada täiel rinnal, kaob vajadus meelelahutuse järele ning sageli piisab selleks lihtsalt rahust ja tegevusetusest. Et sa küsis mu käest, et kas on nagu midagi sellist, mis tema raamatus veel nagu esile tuleb. Ja minu mõelest nagu selline läbiv joon üldse tema raamatus on see, et julgus elada. Ehk siis tulla nagu sellise vajaduse alt välja, vajadus, et ma kontrollin oma elu. Ja kui me nagu kontrollime oma elu, siis me tegelikult Jumalale ruumi ei anna, sest meie ei saa Jumalat kontrollida. Ja kui me Jumalale ruumi ei anna, siis tegelikult meie elu ei ole ka põnev. Siis on see igav, on ju. Siis on tõepoolest vaja seda, et sa lähed koju ja telekas üürkaks või raadio, aga no üldjuhul telekas ikkagi, sest saad ju pilti ka näha. Või siis tõepoolest, nagu me oleme Hiiumal näinud vahel suvel, sõidetakse autoga merre, nii et esirattad on juba meres, on ju, lükatakse neli uust lahti, pannakse raadio üürgama sinna ja siis linna inimesed on tulnud puhkama mere äärde. Et noh, et tegelikult see on nagu absurdne, et inimesed ei julge ise endaga jääda, nad ei julge nagu oma mõtetega jääda, et mis siis juhtub, appikened vaikus on, et ma ei suuda taluda seda vaikust.
Ma mõtlesin su eelpoolset juttu kuulates, et kui sa oled kõvasti tööd teinud, kui sul on unetusega probleeme, et sa magad kehvasti, siis tegelikult kui sa oled terve päeva teinud kõvasti tööd, siis tuleb ka väga hea uni. Või kui sa ei ole tõelisi nagu raskusi elus kogenud, siis ei pääse ka esile see, et kui su elus on nagu kõik tegelikult hästi. Et see kogu aeg ei saa elus olla need nii-öelda mäetipu kogemused.
Sa, Margit, ütlesid seda, et eks meie eludes ongi nii, et ei ole kogu aeg neid mäetippe, et on ka orge. Võibolla küll, jah, ma selles mõttes ma ei oska öelda. Ma tean, mõned inimesed tõesti nad ütlevad, et üles alla, üles alla. Ma ei oska seda kommenteerida, ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Minu jaoks ei ole olnud nagu mäetippe ja sügavaid orge, vaid... Noh, minu jaoks on kuidagi elu koos Jumalaga, et selles mõttes ei ole olemas paremaid ega halvemaid aegu, nagu meil üks tuntud siin luuletaja ütleb. Et on ainult hetk, milles viibime praegu, et tõepoolest, et ma arvan, et iga asi tuleb meile nii või teisiti kasuks ja see võibolla, mida mõni tunnetab kriisina, ehk seal all orus olemisena, et kui me hoiame Jumalas kinni, siis ikkagi on meile kõik kasuks ja arenguks.
Ja isegi, kui on mingi selline raskem hetk, et sellel hetkel sa ei taha selles olukorras olla, aga kui sa tuled sellest välja, sa oled midagi õppinud, sa oled saanud targemaks, et see on ikkagi sulle tulnud kasuks ja kui sa peale seda oled parem inimene, järelikult on see asi näinud asja ette nii-öelda, et Jumal on osanud seda raskust ära kasutada.
Aeg liigutab jalge all teid, kusagil ootavad päevad. Üks haaval me kohtame neid, nad lähevad kuid jäljed, neist jäävad. Aeg liigutab jalge all teid, vahel käia ei olegi vaja. Mõtted voolivad otsuseid, ja tegudes tulevad rajad, kuid kuhugi viimiga tee, ei ole see lihtsalt niisama. Siis kui lõpeb kord see, õhku jääb sõna, kuid kuhugi viimiga tee, ei ole see lihtsalt niisama. Siis päev kord see, õhku jääb sõna. Näen, rohtu on kasvanud tee, siin tee käia unustan ära. Lähen vaatan, ehk jõuan ma veel enne kui kõik ja rohtu on kasvanud tee, mu süda tundis sind ära. Sa ise ju oledki see, vaadake tee, kitsas on värav, kuid kuhugi viibiga tee, ei ole see lihtsalt niisama, siis kui lõpeb kord see õhku jääb sõna, kuid kuhugi viibiga tee, ei ole see lihtsalt niisama, siis kui lõpeb kord see õhku jääb sõna. Seal sügaval südame sees, kus tavaliselt ei käida. Sinna varjule peidetud tee, mille võib otsia leida. Seal sügaval südame sees, kõik oleme seda ju teadnud. Seal peab olema kindlasti veel tee, mille looja on seadnud. Ei ole see lihtsalt niisama, siis kui lõpeb kord see õhku jääb sõna. Kuid kuhugi viibiga tee, ei ole see lihtsalt niisama, siis kui lõpeb kord see õhku jääb sõna.
Tänases saates on Anneli Veebo ja Margit Prantsus ja meie käes on Tommy Helsteni raamat pealkirjaga Saad kõik, millest loobud, alapealkirjaga Elu paradoksid. Ja ma tahaksin nüüd lugeda üksikuid lauseid tema just samanimelisest peatükist. Saad kõik, millest oled valmis loobuma. Siin iga lõik algab mingi uue sellise väitega ja need on väga head väited. Neid on siin igas lõigus veel pikemalt lahti ka kirjeldatud, aga ma loen need nii-öelda isu tekitamiseks lihtsalt ette. Kes soovib saada võimu, peab loobuma võimu taotlemisest ja võtma enesele vastutuse. Seksi saab nautida vaid siis, kui loobutakse selle jahtimisest. Süütundest on võimalik vabaneda vaid süüd tunnistades. Rikkaks saad siis, kui leiad üles oma sisemised rikkused. Meelelahutust saab siis, kui puhatakse tööst. Laste heaks kiidu pälvib see, kes loobub heakskiidu taotlemisest. Saame kõik, millest oleme valmis loobuma. Minu meelest need on isegi nagu sellised aforismilaadsed ütlemised, aga need on kõik täis sügavat tõde. Neid on siin siis pikemalt lahti kirjeldatud ka. On räägitud, et kingituste vastuvõtmine eeldab alandlikkust ja samuti, et mis tähendavad nagu seesmised rikkused, et eks me aimame ja teame ka, mis need tähendavad, aga ühesõnaga huvitav on lugeda autori mõtisklusi nende teemadel. Ja nii nagu psühholoogidel ja psühhiaatritel on kombeks, siis ta kasutab ka sellist huvitavat väljendite keelt. Näiteks siin ütleb, et sisemine prints astub vastu sisemisele lohemaole. See on nii huvitav alati kuulata neid selle valdkonna inimesi, kui nad oma vahel räägivad, et vahest sa mõtled, et millest nad nagu räägivad, et sellist huvitavad väljendid on. Aga,
et millest, on... millest ta siis räägib seal? Võibolla sa räägid meile, jagad, kes on see sisemine prints ja kes on see lohemadu. Ja...
Selleks tuleb soetada see raamat ja seda ise lugeda.
Raamatutund.
Üks huvitav asi, mida ta ütleb veel on, et julgus on palveks muutunud hirm. Väga huvitav väljand jällegi. siis ta räägib kangelaseks olemisest ja lapsena kogetud armastuse vajaka jäämisest ja noh, me loomulikult teame, et kui sa oled mingid rasked asjad lapsepõlves läbi elanud, kuidas see ikka tahab mõjutada su edaspidisest elu ja nii edasi, et ka sellest ta siin raamatus räägib. Siis on juttu sellest, et meil on alati nii kiire ja noh, ega sellest ei ole nii sama mõtet heietadagi, aga ta toob väga huvitavad mõtted, mis siiski seda olulist tõsiasja jälle nagu üles tõstab ja ma loeksin mõned mõtted siit ette. Tänapäeval kuuleb tihti inimesi kaebavat, et neil pole aega. Kõigil on kiire, keegi ei jõua, kõik on pidevalt kuhugi teel. Tundub nagu tormaksid kõik järgmisse hetke käesolevast momentist kaugemale. Otse kui teeksime pidevalt valesid asju, sest tegelikult peaksime juba tegema järgmisi asju järgmisel hetkel, valitseb krooniline kiire. See on küll hästi öeldud minu meelest, et kui sa teed midagi, no naudi seda ja selle asja tegemist, mitte ära käita nii, et saaks selle asja tehtud, sest ma tegelikult peaks juba olema kusagil mujal. Kroonilise ajanappuse tõttu ei ole keegi enam kontaktis sellega, mis on siin ja praegu, et keegi pole kohal nüüd ja praegu. Pole enam kellegagi võimalik lähedust saavutada. Me möödume üksteisest kohtamata õigupoolest kedagi. Kui keegi kedagi ei kohta, pole kedagi enam õieti olemaski. Ei saa olemas olla, kui pole kedagi kelle jaoks olemas olla. Oleme pidevalt minekul järgmise hetke järgmise asja juurde. Kuid ka seal me ei peatu, sest järgmine asi juba kutsub. Me ei saa puhata, meil pole rahu. Kui uurida lähemalt nähtust nimega kiire, võib märgata, et objektiivselt sellist asja küll ei eksisteeri. Aeg on see, mis ta on. Aeg voolab ikka oma rahulikus rütmis, sellel on oma kulg. Aeg pole oma olemuselt meie sugupõlve ajal muutunud, nii et oleks äkki hakanud kiiremini lendama või oleks teda vähemaks jäänud. Kiire sünnib sellest, et tundub nagu oleks aega vähem. Kui aja olemus on samaks jäänud, kas pole mitte nii, et samasse aja hulka üritatakse liiga palju asju ära mahutada? Kõik, mida sinna püütakse sokutada, ei saagi sinna ära mahtuda. Kiire sünnib valede valikute tegemisest. Kõigil on aega selle jaoks, mida nad peavad oluliseks. Meie valikuid juhivad väärtushinnangud. Kiire sünnib sellest, et me ei oska otsustada, mis on väärtuslik ja mis ei ole. Seetõttu valime võimalikult palju nii-öelda väärtuslikke asju. Lõpuks on meil väärtuslikke tegevusi nii palju, et kõigi jaoks ei jätku aega. Miks me siis valime nii palju häid asju, et me ei jõua nende kõigiga koos elada? Võib-olla on probleem meie väärtushinnangutes. Ehk on meie väärtushinnangud sellised, mis põhjustavad vääraid valikuid. Aga mida siis Anneli teha, kui on just selline asi, millest ta kirjutas? Minu elus on küll nii, et ma ei raatsi loobuda teatud asjadest, mis on kõik nagu nii head. Ma ei räägi mingitest materiaalsetest asjadest, vaid näiteks mingid huvitavad tegevused, mida mulle meeldib teha ja need isegi kvalifitseeruvad Jumala riigi töö ja alla. Et ma ei jõua nende kõigiga tegeleda ja ei raatsi millestki ka loobuda. Kas on nii, et mul on siis lihtsalt tarvis palvetada ja leida see, mida Jumal tahab, et ma hetkel teen? Aga kui ma ei taju ära seda Jumala kutset, mis ma siis pean tegema, kas ma peangi siis liikuma selle ühe nii-öelda tulekahju juures teise juurde, tegelema ühe asjaga seni, kuni teine asja hakkab kisendama ja nõuab tegemist, siis lähen selle juurde, püüan seda teha, sest ma ei raatsi millestki loobuda. Või peaksime üldse aja maha võtma?
Mina usun, et kui Jumal on vanud inimese sisse igatsuse, siis on see hea. Ja ma arvan, et siis nagu ekstra ei pea veel küsima, et Jumal, kas ikka on sinu tahe. Et kui me elame oma igapäevast elu Jumalaga, siis mina ikkagi olen aru saanud niimoodi, et Jumal annabki meile igatsused, annab meile ka ju palve need teemad, mida paluda ja selles mõttes on ju kogu aeg temaga kommunikatsioon. Kui need asja on mitu, no mul on omal sama asi, et mitme asjaga tahaks tegeleda, siis peab lihtsalt organiseerima ennast, et lihtsalt tegema kalendri.
Aga miks tundub nii, et mõni inimene näib jõudvat nii palju ja ma ei räägigi vaid sellepärast, et nüüd teda peaks imetlema ja ütlema, et näed, prooviks kõik selliseks saada. kas võibolla on põhjus selles, et mõne inimese elu lihtsalt on kuidagi avalikum ja ta on äkki osanud teha selliseid häid ja tarku valikuid, ta suudabki teha mitut asja kas korraga või siis ta on oma aega väga hästi plaaninud. Sest mõni teine inimene on niimoodi, et ta suudab selle sama aja jooksul mingi ühe kahvatu asja ära teha ja siis on ka kõigest sellest nii väsinud.
Ma tooks oma elust ühe sellise näite, et minu eelmises töökohas minu ülemus, kes oli, noh, ta väga palju nii-öelda nõudis mu käest. Ma pidin nagu väga palju asju tegema, noh, nõudma see sõna võibolla on kole, aga põhimõtteliselt oli väga, väga hea ülemus. Selles mõttes me töötasime tiimina ja tõesti palju asju koos tegime ja vahel ma porisesin ja ütlesin, et miks sa minu käest seda küsid, et kui tegelikult see ei ole minu tööülesanne, vaid on selle või selle või selle tööülesannega, et miks sa nende käest ei küsi. Ja täna minu praeguses töökohas on niimoodi, et ma näen seda, et kuidas igal inimesel on noh, omad anded nii palju, nii vähe kui on ja tegelikult ma teen ise seda sama praegu, et ma nii-öelda nõuan või küsin sellelt inimeselt rohkem, kes on kiirem, kes on võibolla noh, niimoodi natuke võibolla taibukam, kellel on võibolla rohkem andeid ja ma küsin vähem selle käes, kellel neid ei ole. Ja tegelikult sellega läks nagu paika minu jaoks ka see, nagu see eelnev elu minu mõistes, et miks minu käest nii palju nagu nõuti, aga tegelikult see on ju täiesti piibellik, eks ole, Jumala sõna ütleb meile seda, et kellel on, sellelt nõutakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.
See on see talentide lugu.
Jah. Ja mina arvan, et seal ongi see, nagu see võti, et kellel on, see ka jõuab, eks ole. Ja kellele ei ole, siis noh, ta teebki siis nii-öelda selle ühe kahvatu asja, nagu sina ütlesid, kuigi ma arvan, et sealt võib ka ikkagi head tulla, aga lihtsalt ta jõuab vähem.
Aga kuhu siis jääb see, et kas see on siis selline inimlik ja madal nagu vaatenurk, et kumb on siis nagu parem või tänapäeval ei tohigi enam niimoodi öelda?
Ma arvan, et ei tohigi niimoodi öelda, eriti kui me nagu kristlastena mõtleme, siis me iga üks vastutame ise Jumala ees ja kui Jumal on sulle Margit annud hästi palju või näiteks on mulle hästi palju annud, siis me peame oma nende annetega, me peame tegelema ja peamegi tooma välja selle vilja, mida me nagu suudame tuua koos Jumalaga loomulikult, eks ju, sest ega noh, nii öelda, ega me üle oma varju ju ikkagi ei hüppa. Ja me kõik ju ikkagi, kui me tegeleme oma annetega, siis me ju areneme nendes, et ütleme 20 aastat tagasi see vili ei oleks olnud selline ja ütleme 20 aasta pärast ei ole see ka kindlasti selline nagu täna.
Ja kas on ka nii, et ei ole selle asi, kes palju jõuab mõelda ja arvustada nende üle, kes teevadki siis, kes ongi need nii-öelda ühe talendi inimesed?
Mina arvan, et ühes talendis ei ole midagi halba, kui selle talendiga tegeletakse ja seda paljundatakse. Tegelikult, noh, mis ju see murekoht oli see, et tegelikult see ühe talendi oma see matis maa sisse, et ta ei kasutanud seda, et see oli see probleem.
Jah, ja kui hakata neid inimesi nagu kuidagi süüdi tegema või kas me sellega tegelikult ei näita sõrmekoopis Jumala poole, et Jumal, et miks sa pidid looma neid ühe talendi inimesi, et loo kõik need, kellel on 10 talenti, et kas sa siis ei tea, et nii oleks tulusam?
No jah, päris huvitav küsimus. Ilmselt on palju küsimusi, mis me võiks Jumalale esitada, et miks sa nii tegid ja ei teinud naa. Aga ma ikkagi nagu mõtlen seda, et väga palju on neid inimesi, kes ütlevad, et mul pole üldse mitte mingeid andeid. Ja siis, kui sa talle nagu ütled, et oota, et aga mis mõttes? Et tegelikult ma olen kuulnud, et sul on väga ilus lauluhääl on ju. Et miks sa ei laula? Või tegelikult ma olen näinud, et sa joonistad päris ägedalt. Miks sa joonista? Ja siis öeldakse, ei, mis nüüd mina?
Kus juures päris paljud sellised inimesed, kes tegelikult on kuldsete kätega ja nad teevad neid asju, mida nad teevad väga hästi, et tegelikult nad minu meelest on küll isegi 10 talendi inimesed, aga nad kuidagi ise on nii, noh, ei arva endast väga palju. Ja siis mõni selline 5 talendi inimene arvab, nagu ta oleks mingi 100 talendi inimene.
Ja aga ma mõtlen seda, et nii-öelda see ühe talendi inimene, kui ta ei arva endast, see on okei. Okay. Arvad ei arva, üks kõik on ju, aga sa pead ikkagi kasutama oma talenti. Et ei tohi seda teha, et sa ei kasuta, sest sa võrdled, eks ole, kui sa joonistad, sa võibolla sa joonistad koomikseid. Sa mõtled, kuhu ma lähen nende koomiksitega, on ju. Kirikus ei taha keegi neid koomikseid näha, on ju. Ja kui sa seal mõtled mingite maailma kuulsate kunstnike peale, on ju, me millegi pärast tahame ennast võrrelda, siis tippudega on ju, aga me ei mõtle nagu selle peale, et mida need tipud on pidanud eelnevalt tegema, et kui palju õppima, kui palju arenema, et nad üldse sinna nagu välja jõuavad. Et, ja siis muidugi see on üüratu kuristik, mis meie vahel on. Et tegelikult ma arvan, et iga üks peaks tegelema oma selle anniga. Ei tohi lihtsalt maa matta ja öelda, et mul ei ole prille, ma ei näe joonistada on ju. Mine siis silma arsti juurde.
Läksime oma jutuga nüüd väga sügavuti teatud asjadega, aga huvitav on rääkida ja huvitav on arutleda nende asjade üle.
Raamatutund.
Tänase saate viimases osas sirvime veel Tommi Helsteni raamatut pealkirjaga Saad kõik, millest loobud. Ja loeksin ette taas ühe lõigu. Oma nõrkusega lepituses elav inimene on tugeva reaalsustajuga. Ta on realist, kogu oma olemusega reaalsuse pooldaja. Seetõttu ongi alandlikkus realisti omadus. Alandlik inimene toetub alati tugevalt reaalsusele, just see teebki ta tugevaks. Inimene, kes püüab oma nõrkust peita mängides kedagi, kes ta tegelikult ei ole, on jõuetu. Ta võib välja paista võimas, nii võimased kõik seda usuvad. See ongi ta võimsuse eesmärk, kuid välise tugevuse alla on peidetud ebakindlus. Ei ole teist teed tõe juurde kui vaid see, mis viib tõeni läbi nõrkuse tunnistamise. Mitte terved ei vaja ravitsejat, vaid haiged. Nii ütles see, kes inimesi tundis. See pärast avaldub tõeline tugevus kõigepealt terves suhtumises oma haigusesse. Tõde teeb vabaks, ütles ta samuti. Tõde teeb vabaks inimese, kes on nõus ise enda nõrkusele silma vaatama. Tõde püüab inimese viia tema enda jõuetuse äärele, kus asuvad nõrkus ja abitus. Seetõttu tõde mitte ainult ei tee vabaks, vaid teeb ka haiget. Ei ole kerge näha endas omadusi, mida näha ei tahaks. Selleks on tarvis nii armastust kui ka tõde. Tõele ei suuda silma vaadata inimene, kellel puudub armastus, mis kaitseb meid siis, kui tõde teeb haiget. Et Tommi Helsten tahab siis öelda, et tõeline keel või vahend ka tõele ja üldse elule lähenemiseks on läbi armastuse. Ja kui ta ütleb, et tõeline keel on armastuse keel, siis minu mõte läks rändama seda rada, et me näeme elus või paljud meist näevad elus vaeva kuni pisarateni ja higini vaeva, et õppida ära mõni võõrkeel. Aga kas me nagu alanduksime sellesse, et võtta aega, et õppida armastuse keelt? Ja me oleme siin varasemates saadetes ka rääkinud, on olemas terved raamatud, mis räägivad armastuse keeltest ja nii edasi, aga kui võtta lihtsalt see, et kõike, mida me teeme, teha läbi armastuse ja siis see on siis Jumala armastuse. See, et sa oled vastutulelik inimesele, sa ootad tema järel, kui on vaja oodata, sa paned kõrvale oma soovid, tõstes teist inimest kõrgemale ja nii edasi. Et see on, ma arvan, selline elukestev õppe, et kui sa võid mõne võõrkeele, mitte küll lühikese aja jooksul, aga pika aja jooksul filigraanselt selgeks saada, siis kas siin maa peal on nagu lõpuni võimalik õppida kõike hindama ja käituma läbi armastuse? Et minu mõelest see on elukestev õppe.
Ma väga isegi, kui ma siin kuulasin, ma isegi väga ei kujuta ette Tallinna konteksti seda, et sa siin hakkad näiteks kaupluses kuskil väga suurt armastust inimeste vastu välja näitama. Et mul üks kolleeg rääkis seda, kes on Hiiumaal elanud 2 aastat ja noh, suht värskelt nagu tulnud sinna elama Tallinnast ja tema ütles, et näiteks mis tema näeb, mis on Hiiumaa ja Tallinna vahet inimeste omavahelises suhtlemises, et kui inimene on käruga poes ja keegi seisab tal ees, siis Hiiumaal inimene käruga läheb siis teist teed pidi, ta muudab oma kurssi ja läheb siis mujalt mööda, ta ei hakka isegi ütlema sellele inimesele. Et...
Tehakse Tallinnaski seda.
Ja aga tema kokemus oli see, ütles, et aga Tallinnast on näinud seda, et rügitakse läbi, et igal juhul saada sealt nagu läbi, et öeldakse, et kas te lasete läbi või siis lihtsalt rügitakse, et läheb nagu külge niimoodi. Et selles mõttes, jah, ma ei tea, kui on nagu inimesed, keda sa ei tunne, et kuidas sa seda armastust üldse saadki väga välja näidata.
Ja, aga sa peadki siis Jumalat otsima nendes olukordades, et Jumal, ma kuidas ma käitun siin selles tihedas linnaruumis armastavalt. Kui ma kõik autod, kes tahavad vahele trügida, lasen vahele trügida, et siis ma pean lihtsalt hakkama 20 minutit varem kodust tulema, et võibolla see on lahendus.
Ja võibolla tõesti.
Aga ma leian, et võit on isegi see, mõni autojuht näiteks ta küsib, et vahele tulla, ta näitab suunda ja ta küsib, ma olen suureline tema suhtes, ma lasen ta vahele, siis mul on enda üle hästi hea meel. Aga ma samas ise küll ootan, et mind küll ju vahele lastaks, kui ma ise sama asja soovin. Selles mõttes mulle väga meeldib see, mis on Soomes kombeks, et kui näiteks üks tee suubub teise tee sisse, siis on selline komme, et iga auto laseb ühe auto vahele, et see on nagu kirjutamata reegel. Aga Eestis on küll niimoodi, et see, kes on peatee peal, ta nagu mõtleb, kas ta soovib vahele lasta ja siis see kõrvalt tuli ja ta nagu sõltub selle inimese armust nii-öelda.
Aga kus juures mina olen näinud Tallinna linnas siiski sellist asja, kus lastakse ka üle ühe, et tegelikult meie liikluskultuurid oleb see juba sisse. Et see on väga sümpaatne.
Ja see on tõesti tore.
Ma loeksin ette ühe lühikese peatüki. Selle pealkirja on inimene mitte ei ela, vaid teeskleb elamist. Ja ma arvan, et see on ka nagu väga aktuaalne jälle. Väliste väärtuste maailmas tekivadki inimesed, kellel pole rahu. Rahutu inimene ei ole endaga heas läbisaamises. Õigupoolest on ta inimene, kes ei suhtu endasse armastusega, nii ei suuda ta toime tulla olemisega. Olemise kunst tähendab kindlat veendumust, et sind armastatakse. Kes on armastatud, ei pea selleks omalt poolt pingutama. Inimene, kes ei tunne, et ta on armastatud, püüab pingutada, et väärida õigust elada ja olla. Selline inimene elab mitu sentimeetrit ise endast väljaspool. Temas on pidev pinge, pidev ponnistus. Ta püüab tegudega lunastada endale kohta maailmas, ega tea, et tal on see juba olemas. Temas saab human doing, selle asemel, et olla human being. Vanas testamendis ilmutab Jumal oma nime mina olen või see, kes on. Seega on Jumala sügavaim olemus olemine. Et inimene on Jumala peegeldus, on temagi sügavaimaks olemuseks olemine. Olemine, see on pingutamata rahulik teadlikkus sellest, et mul on elus oma koht just sellisena, nagu ma olen. Võin olla endaga heas läbisaamises ja rahus, sest mind toetatakse. Olemise kunst seisneb armastavas suhtumises ise endasse, see tähendab kindlustunnet, et väärid armastust, sellel põhinebki rahu. Et minu mõelest on tõesti niimoodi, et see on, miks inimesed kogu aeg nagu teel on kogu aeg, no see kiire ja ma pean juba olema ja tegema ja nii edasi, ongi see, et kõik on nii rahutud. Ei ole seda rahu, et sa peatud, sa tuled sellesse tänasesse päeva, oled selles hetkes, sest et kogu aeg juba mõtted käivad, et apikene, kui ma seda praegu teen, siis mis jääb tegemata? Midagi jääb tegemata. Et ma arvan, et see on nüüd võtme küsimus, mida me peame õppima Jumalalt, et jah, ma olen. Et mina olengi. Et see ei ole see, et ei ole mitte minu tegudes ei ole see küsimus, vaid selles, kes ma olen ja koos Jumalaga.
Et tuleb natuke aega veel oodata, kuni see suur kiire mööda läheb. Nii et Anneli, mis me siis lõpetuseks ütlema, kas me soovitame seda Tomi Helsteni raamatut inimestele?
Mina soovitaksin küll ja ma soovitan just nendele, kes tegelikult tahaksid peatuda, kes ikkagi tahaksid sellest oravratast nagu maha tulla ja kes nagu päriselt ka on nagu teadustanud, et see on probleem, see, et sa kogu aeg lähed ja teed ja näed, et lapsed on vahepeal suureks kasvanud, et see on tegelikult jube kurb. Et ma arvan küll, et aeg oleks nagu öeldakse, et peatage maakeramada maa minna. Et oleks aeg seda teha.
Nii et head kuulajad, soovitame teile Tomi Helsteni raamatut pealkirjaga Saad kõik, millest loobud. See on kirjastuse Pilgrim poolt 2005. aastal välja antud, originaalis kirjutatud aastal 2000 ja see on Tommy Helsteni 7. raamat. Ja nii nagu kõik tema kirjutis, et ta aitab meil saada paremaks meiks endiks. Ta aitab sinul saada paremaks sinuks ja minul saada paremaks minuks. Ja need on asjad, mida ta on ise oma elus läbi elanud, suuresti läbi tunnetanud ja just selleks ta ongi kirjutanud, et ka teisi nende teemadel mõtlema ärgitada ja ma usun, et nii mõnigi leiab ehk nende, sellest raamatust mõne võtme, kuidas oma elu paremuse poole muuta, et ellu võiks tulla rohkem rahu ja rõõmu ja head olemist. Täna olid saates Anneli Veevo, Margit Prantsus ja kohtume taas järgmisel korral.
Raamatutund.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses. Mis on möödas, maha jäi, hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata, hea on hingel hingata. Hea on tulla, hea on minna, siis kui kõnnin temaga. Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mingi kutsus ülesse. Tule vaata, mis mu isal on, seda pole näinud veel, seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud. Suur on issanda vägi, ma vaba olla võin. Lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Issandaga lähen käsi käes, lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen, vaatan usus, usus lähen, lähen usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on issanda vägi, ma vaba olla võin. Iga päev
läbi elu, ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.